Alkoi Vilinan asunnon tarkastus. Kaikki paikat pengottiin. Kirjahylly sai erikoisen huomion osakseen. Kaikki punakantiset kirjat viskeltiin lattialle. Siinä sitä olisi mennyt vaikka Raamattu, jos olisi sattunut olemaan kansissa punaista. Lopuksi nostivat sosiaalidemokraattia, jonka alta paljastui tiedonantaja. Ohrana heti Vilinalta, että neiti Junttilako tämän on tuonut. Vilina leppoisalla tavallaan sanoi, ei, se tulee minulle postiluukusta. Siihen Ohrana, niin, toisille tulee postiluukusta, toiset saavat tuntemattomalta, toiset löytävät ja toiset. Vilina keskeyttää ja sanoo, niin, mutta minulle tulee postiluukusta, kyllä te saatte sen ottaa, me on se jo luettu.
Suurin osa näistä naisista oli nuoria, perheettömiä, 20-luvun uusia naisia, 25-29-vuotiaita. Joillekin tämä toiminta tämmöisessä maan alle painuneessa liikkeessä saattoi olla ihan nuoruuden intoa ja semmoista jännää toimintaa. Ja jotkut sitten vaan ihan erehdyksissä saattoi sitten joutua syytetyksi valtio- ja maanpetoksesta ja avunannosta niihin, jos ajattelee, että jos on oman huoneistonsa maksua vastaan antanut jollekin ja se paljastuukin ollen kommunisti, niin ja saat siitä sitten tuomion, niin ei kaikilla siis ollut mitään tämmöistä poliittista ajatusta siinä toiminnassa, mutta työläisnaisia lähinnä, ihan tavallisia työläisnaisia.
Hän on tutkija Reetta Riihimäki, joka on ollut kokoamassa Työväen keskusmuseon näyttelyä Valtiolle vaaralliset. 20- ja 30-luvuilla lähes 4500 suomalaista istui vankilassa syytettyinä valtio- ja maanpetoksesta. Heistä liki 1000 oli naisia. Lisäksi sodan aikana tasavallan suojelulain nojalla suljettiin liki 1000 henkeä vankilaan ilman oikeudenkäyntiä niin sanottuun turvasäilöön. Kansalaissodan jälkeen perustettu etsivä keskuspoliisi, joka kansansuussa tunnettiin nimellä Ohrana, valvoi äärivasemmistoa ja pyrki tukahduttamaan Suomen kommunistisen puolueen toiminnan. Valvonnan kohteena olivat puolueen lisäksi myös työväenyhdistykset, lasten ja nuorten järjestöt, urheiluseurat ja muun muassa tulenkantajien seura, akateeminen sosialistiseura, ihmisoikeuksien liitto tai vaikkapa valtiollisten vankien huoltoyhdistykset. 30-luvun tiukassa ilmapiirissä valtaosa vasemmistojärjestöistä painui kokonaan maan alle. Vankiloissa syntyi aivan omanlainen vastakulttuuri, jonka turvin naiset selvisivät vankilavuosistaan. Toisaalta tuo vastakulttuuri oli myös niin tiukka, että joidenkin naisvankien elämän se teki entistä vaikeammaksi. Myyjätär Elli Mänttäri Kotkasta, kutoja Alina Kinnunen Ensosta ja toimistotyöntekijä Kaisa Junttila Helsingistä, muun muassa heidän kohtaloitaan muistellaan seuraavan tunnin aikana. Yksi tunnetuimmista poliittisista naisvangeista oli kirjailija Elvi Sinervo, jonka romaani Toveri älä petä ilmestyi vuonna 1947.
Elvi Sinervo kärsi 4 vuoden kuritushuonetuomion toimimisesta Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seurassa. Ja vankilassa hän sitten kirjoitti näytelmiä ja proosaa ja runoja. Tämä työhän ei tietysti ollut kauhean sallittua, että hän kirjoitti sitten, tai hänen runojaan sitten nämä muut vangit tekstasivat vessapaperille ja keräsivät niitä. Häntä kannustettiin kirjoittamaan näitä naisten yhteisiä tuntoja.
Keväiset vankilaillat ja yöt ovat ulkonaisesti toistensa kaltaisia. Ehkä minusta sen vuoksi tuntuu nyt, kuin hän olisi kertonut kaiken vain yhtenä ainoana iltana ja yönä. Mutta tiedän, että sain kuulla hänen tarinansa katkelmina ja väärässä aikajärjestyksessä ja että se usein keskeytyi. Ja noina iltoina tapahtui kaikenlaista sellaista, mitä vankilassa tapahtuu. Vartija kävi ovemme takana kuuntelemassa ja jyskytti siihen vihaisesti, koska puhuminen iltasoiton jälkeen oli kielletty. Kansliakerroksen ovet paukkuivat, kun uusia vankeja tuotiin iltajunalta. Esimiesvartijan huutamisesta säröillyt ääni toivotti heille koleasti hyvää yötä.
Keskikerroksessa itki vatsavaivainen lapsi ja kun sen äiti oli saanut itkun taukoamaan, yksinäisselliin tuotu irtolainen alkoi potkia oveaan huutain kuin eläin. Kun hän oli sisukkaasti jatkanut metelöintiään, kyllin kauan kolahtivat ja kalahtivat lukot ja avaimet ja huuto ja rähinä täytti hetkeksi vankilan kaikki kerrokset, kun häntä väkivaltaisesti siirrettiin kellarikerroksen karhun koppiin. Huuto ja kalterien jyskytys kuului sieltä kumeasti kuin maan alta. Oli ollut aika, jolloin tällainen oli järkyttänyt ja vienyt yöunen. Mutta nyt se oli meille 3 vuotta istuneille vain säästystä omaan sellielämäämme. Se kuului vankilatunnelmaan yhtä erottamattomasti kuin keväisin sininen hämy, joka tuli ikkunasta ja sai tuntemaan, että oma ruumis, joka makasi suoraksi ojentuneena huovan alla, oli näkymättömin suonin yhteydessä maahan ja siihen, mitä luonnossa keväisin tapahtui.
Joo, täällä näyttelyssä on esillä muutama punainen lippu ja nämä kaikista pienimmät liput on takavarikoitu Tampereelta 30-luvulla. Siinä esimerkiksi vaaditaan työtä työttömille, mikä nykypäivän ihmisten silmin kuulostaa aika neutraalilta, että tuommoisenkin lipun vetäminen yön pimeydessä puhelin- tai sähkölangalle tai tehtaan savupiippuun, niin ei nykypäivänä on vaikea ajatella, että siitä olisi kauheita melua noussut, että mutta näin vain oli, että nämä punaiset liput oli kiellettyä ja niitä todellakin sitten yön myöhään käytiin ripustelemassa mahdollisimman vaikeisiin paikkoihin, ettei niitä saatais alas sieltä. Tässä on otettu esille esimerkiksi Oulussa 1930 vappumarssin yhteydessä pidätettyjä. Heistä on tämmöinen valokuva ja suurin osa näistä pidätetyistä näyttäisi olevan naisia. He olivat muistaakseni tämän vappumarssin yhteydessä laulaneet, heidät pidätettiin. Mutta myös tämmöisiä ihan arkisia, esimerkiksi kommunistisen tai sosialistisen kirjallisuuden säilyttäminen tai sen välittäminen. Syytettiin tästä, että oli maa- ja valtionpetos kyseessä. Ja ihan siis erilaisiin kokouksiin osallistuminen oli kiellettyä, että jos sattui menemään ihan uteliaisuuttaan johonkin työväenhenkiseen kokoukseen, niin jos se sattuikin olemaan sitten kommunistien, niin siitähän sitten linnanreissu tuli.
Millaisia esimerkkejä tuossa nyt on, niin kuin esimerkiksi esimerkkitapaus Kerttu kiihotuskirjallisuuden levittämisestä?
Joo, valtiopetoksen valmisteluksi tämä katsottiin rangaistuksena 2 vuotta, 6 kuukautta kuritushuonetta ja vielä päälle 5 vuotta kansalaisluottamusta vailla. Eli hän ei sitten pystynyt osallistumaan mihinkään yhteiskunnalliseen toimintaan, hän ei ollut enää vaalikelpoinen. Samoin toi Annin teko, että hän on avustanut valtiollisia vankeja, allekirjoittanut heidän vapauttamista vaatineen adressin ja toimittanut tällaisille vangeille ruokapaketteja niin, ja vielä päälle päätteeksi avustanut rintamakarkureita, niin hän on saanut tästä sitten valtio- ja maanpetoksen valmistelu, maanpetos, 6 vuotta kuritushuonetta ja 10 vuotta kansalaisluottamusta vaille. Et nämä naisten teot oli aika arkisia ja joskus ihan mitättömiäkin, että välillä oli semmoisia ihan selviä ylilyöntejä, että ei naisten paljon tarvinnut mitään tehdä saadakseen vankilan rangaistuksen.
Sillä aikaa, kun olin ollut Hämeenlinnan vankilassa 3 kuukautta kärsimässä, oli eräs Maija pidätetty lentolehtisten levityksestä vappuna 1935. Maija ei ollut puolueen jäsen, mutta hän osallistui joskus lentolehtisten levitykseen. Vappuna hän paloi ja joutui kuulusteluun. Kun häneltä tiukattiin, keneltä oli lehtiset saanut, Maija ei halunnut ilmoittaa antajaa, vaan keksi, että Alinahan on vankilassa, hänelle ei voi mitään tapahtua, ja sanoi saaneensa lentolehtiset minulta. Minähän olin joutunut jo maaliskuussa takaisin vankilaan, eikä silloin vielä mitään vapun lentolehtisiä ollut. Mutta Maijan selitys meni ohranaan kuin tuli öljyyn. Kun häneltä oli kysytty puolueen jäsenyyttä ja kuka hänet oli värvännyt mukaan, oli Maija sanonut, että minä olen hänet värvännyt. Tosiasiassa Maija ei ollut puolueen jäsen, ei minun eikä kenenkään muunkaan värväämä, sillä häntä ei pidetty mahdollisena puoluetyöhön hermostuneisuutensa takia. Syytteeksi minulle tuli taas valtiopetoksen valmistelu. Tuomio annettiin 2. heinäkuuta 1935, kaikkiaan 4 vuotta, 11 kuukautta ja kansalaisluottamuksen menetys 10 vuodeksi. Vapauduin tältä tuomiolta täysin palvelleena 6.6.1940. En voi sanoin kuvata sitä ikävää ja tuskaa lapseni takia, jonka jouduin taas vuosiksi jättämään. Tunteet oli painettava pinnan alle ja näytettävä vastustajalle kovaa luonnetta.
Näin muistelee omaa vankilamenneisyyttään Alina Kinnunen Ullomaja Peltosen toimittamassa kirjassa Naisia turvasäilössä. Työväen keskusmuseon valtiolle vaaralliset näyttely tuo esiin vankilan arkipäivää. Näin siitä kertoo tutkija Reetta Riihimäki.
Pieniä esineitä on hienosti käsin tehtyjä kirjanmerkkejä, joita naiset lahjoittivat toisilleen syntymä- ja nimipäivälahjoiksi ja tämmöisen solidaarisuuden osoitukseksi. Tämmöisten omien käsitöiden tekeminen pienten nukkien ja kirjanmerkkien ja muiden lahjojen tekeminen oli kiellettyä. Et sen takia nämä esineet on yleensä että ne pystyttiin helposti piilottamaan. Et naisethan työskenteli vankilassa, vankilan työsalilla. He kutoivat sukkia ja tekivät paitoja ja muita tämmöisiä pienempiä töitä. Ja sieltä sitten varastettiin tätä tarveaineistoa näihin omiin pieniin käsitöihin.
No sitten siellä tehtiin taidetta. Täällä on aika paljon maalauksia ja piirustuksia, tai siis vesivärimaalauksia ja ihan piirustuksia.
Joo, tämä seinillä on noin 40 pientä työtä kehystettynä ja naiset todellakin tekivät mielellään, piirsivät ja ilmaisivat itseään, että se oli tavallaan semmoinen itseilmaisun väline. Jotkut työt, lähinnä noin, missä on tuommoista, on lähinnä harmaasävyisiä ja lyijykynällä tehtyjä, niin ne on yleensä tehty salaa. Että niihin on jouduttu käyttämään vessapaperia sitten piirustusvälineenä. Mutta turvasäilyaikana naiset sai 40-luvulla, niin ne sai ihan paperia käyttöönsä ja vesivärejä käyttöönsä, että se oli sitten tämmöinen vapaa-ajan harrastus. Tässä on tämä Liisa Remeksen Riipishilja ja johtaja. Riipishilja oli tämän Eeva Oulan haukkumanimin, hän oli apulaisjohtajana Hämeenlinnan naisvankilassa ja tähän Liisa Remes on sitten piirtänyt tämän Riipishiljan ja johtajan pöydän ääreen. Heillä on tämmöiset kauheat sarvet päässä ja pitkät kynnet. Tämän työn takana on piirustus, joka on tehty muistaakseni liiduilla. Siinä laskettelee karhuja ja kettuja pulkkamäessä. Ja sitten tämän kauniin talvimaiseman takana on tämmöinen hirveä kuva johtajasta ja Riipishiljasta pöydän ääressä, erittäin julman näköistä.
Parakissa asuessamme järjestimme kerran taidenäyttelyn. Se oli aivan erikoinen tilaisuus. Näytteillä oli piirustuksia, käsitöitä, muovailutöitä ja taiteellisia esityksiä. Erityisesti muistan Saara Kontulaisen patsaan Aarne Pytyllä. Patsaan materiaalina oli liuotettu leipä ja paperimassa. Tämä Aarne Patsas kuvasi johtajaamme vankilan kakkapytyllä istumassa housut kintuissa. Siiri Merikoski osasi soittaa mainiosti nenällään ja hän istui omatekoisen palmun alla alkuasukkaana banjoaan soittain. Näytteillä oli paljon kauniita käsitöitä ja piirustuksia.
Täällä on hirveän monia töitä myös Kaisa Junttilan tekemiä, eli hän on ikään kuin tämän näyttelyn kertoja myös ja sellainen keskushahmo. Tutkija Reetta Riihimäki, kerro vähän hänestä.
Joo, Kaisa Junttila on 1907 syntynyt ja kuollut viime vuonna. Hän tuli työväenliikkeeseen mukaan ihan perhetaustansa vuoksi. Hänen isänsä oli osallistunut kansalaissotaan ja Kaisa muistelee, että se oli semmoinen ihan arkista touhua, että ei hän olisi muuta voinutkaan tehdä, että ei hän koskaan ajatellut, että minkälaista se elämä olisi ollut, jos hän ei olisi osallistunut toimintaan. Kaisa Junttila pidätettiin ensimmäisen kerran 20-vuotiaana, jolloin hän jäi kiinni tämmöisten lentolehtisten jakamisesta. Tästä sitten alkoikin poliittisen vangin ura. Hän vietti yhteensä 9 vuotta elämästään vankilassa. 2 kertaa tästä valtiopetoksesta ja sitten tämän päälle vielä turvasäilökausi. Ja Kaisa Junttila sitten sotien jälkeen hän osallistui heti tähän Suomen kommunistisen puolueen nostamiseen maan alta takaisin näkyväksi ja toimi sitten SKP:n keskuskomiteassa pitkän uran. Et hän oli kyllä ihan tavallinen työläistyttönen, joka sitten lähti tällaiselle uralle.
Minä olin liittynyt kommunistiseen puolueeseen, siis illegaaliseen kommunistiseen puolueeseen vuonna 1927, ja siinä yhteydessä tuli tietysti sellaisia tehtäviä, kuten julistusten levittämistä, painotustöitä ja muita, joita tehtiin illegaalisesti. Ja tässä yhteydessä, kun olin toukokuussa levittämässä julistuksia, niin paloin siinä Sturen kadulla. Työttömyyttä koskevia julistuksia.
Miten tämä pidätys tapahtui?
Minulla oli toisena toverina Paavo Kivikoski, ja me kuljimme toinen toiselta puolta Sturen katua ja toinen toiselta puolta talosta taloon ja panimme postiluukkuihin, ja sitten Sturen kadun alapäässä ohrana auto ajoi ja tunsi Kivikosken. Ja silloin Kivikoski sanoi minulle, että nyt on ohrana tuossa, että mene sinä alaspäin, minä menen ylöspäin, heitä julistukset pois. Minä tein työtä käskettyä. Ohrannat pidättivät Kivikoskea, tulivat alas ja sanoivat, että pidätetään tyttökin. Ja siinä se oli sitten.
Mutta oliko teillä nämä julistukset vielä tallella?
Ei, mä olin heittänyt ne pois.
Mutta minkä takia he pidättivät teidät, kun teillä ei ollut näitä julistuksia?
No ne olettivat, että on samassa hommassa kuin Kivikoskikin. Ei Kivikoskeltakaan julistuksia saatu, mutta he löysivät kyllä sitten nämä meidän kummankin julistukset. Elannon rapussa oli minun julistukseni, en muista missä Kivikoski oli.
No miltä tuntui 21-vuotiaista tytöstä joutua pidätettäväksi?
No minulla oli selvitetty jo silloin, kun liityin puolueeseen, että kaikki on mahdollista joutua myöskin pidätetyksi ja vankilaan. Jotenka se tietysti tuntui aluksi vähän heti vähän oudolta, mutta sitten kun selvisi itsellensä se, että tämä on mahdollista, kun osallistuu tämmöiseen toimintaan, niin se oikeastaan kun rauhoittui sitten kuitenkin se mieliala siinä. Minulla oli sitten vielä asunto, jossa oli puolueen asiapapereita, josta minä en tiedä mitä, minä olin luovuttanut asunto, niin minä asuin silloin vähän aikaa kaupungissa Torkkelinkujalla. Ja puolueen käyttö, ja siellä oli matkalaukkoja, mitä niissä oli, minä en tiedä, mutta minä omistin kaiken, vaikka minä en tiedä mitä niissä olikaan. Ja se aiheutti sitten sitä, että joutui sitten siitä niistäkin sitten vastaamaan.
Teidät vietiin sen jälkeen kuulusteltavaksi?
Kuulusteltavaksi Fabianin kadun putkalle. Sillä oli Fabianin kadun lauhdannan putkat.
No mitä tämä kuulustelu meni eteenpäin?
No minä en aluksi sanonut nimeäni, kun minä enkä osoitetta, niin kun näette, että minä tiesin, että siellä on niin paljon aineisia, että kun minä menen työhön, niin toverit tietävät, missä minä olin illalla, ja ajattelin, että minä puoleen päivään ainakin pidätään seuraavan puoleen päivään. Että en sano nimeäni eikä osoitettani, jolloin tietävät mennä korjaamaan pois tavarat. Mutta se ei onnistunut, ja sitten uhkailtiin, ja sellainen ohrana kuin tuomari vuoksi kuulusteli, ja luuli tietysti, että minä olin hyvin kakaran näköinen, että minua voi pehmittää, mutta ne erehtyivät siinä, koska minulla oli tarkalleen selvitetty kaikki ohranan menettelytavat, millä tavalla kuulustelut suoritetaan. Kehutaan, välillä haukutaan, uhkaillaan, pelotellaan ja kaikkia näitä menettelytapoja kokeiltiin minunkin.
Kauanko tämä kuulustelu kesti?
Se oli kuukauden päivät ohranassa ja kuulusteltiin aina silloin tällöin. Joskus meni päiviä, ettei kuulusteltu. Toisena päivänä kuulusteltiin 2 kertaa.
Sanottiinko teille ikinä että joudutte kote vankilaan ja kuinka pitkän tuomion te tulette saaneet?
Ohrana vuoksi sanoi, että koska minä en kerran suostu mitään puhumaan, niin tulen saamaan 2,5 vuoden tuomion. Ja niin minä sain 2,5 vuoden tuomion.
Missä teidät tuomittiin?
Turun hovioikeudessa.
Näin kertoi helsinkiläinen Kaisa Junttila 80-luvun alussa Seppo Sirkan Yleisradiolle tekemässä haastattelussa.
Taas valkean vallan aaveet minun eessäni liihoittaa. Taas valtavat vapaushaaveet mua lauluhun kiihoittaa. Mua kutsuu, käskee ja vaatii 1000 tuskaista tunnelmaa. Viha, rakkaus, lauseita laatii, oi kuuntele kansa ja maa. Oi kuuntele laulua kansa, minkä sorranta synnyttää. Kuinka kylmiä kahleitansa punavanki nyt helskyttää. Ne kahleet ne painaa ja piinaa, vihan uurteet ne otsaan syö. Te näettekö piiskan siimaa, mikä ilmassa viuhuu ja lyö? Jumal auta, se sattui selkään, veri haavat jälkeen jää. Ne haavat mä pelkään, iki arpia synnyttää. Mistä voiteita niihin me saamme, kuka sellaista lääkitä vois? Oi kuuletko, kuuletko maamme, kuinka ruoskitun sävelet soi? Ja te vieraitten maitten veljet, veren ääni se sinnekin soi. Tokko tiedätte, kummoiset teljet on murjuimme ovilla, oi. Te kuulkaa, kuin virteni helää, punavangin on laulua tää. Niin totta kuin veljeys elää, pois saatavat telkeet on nää.
No heti kansalaissodan jälkeen, jossa kansalaissodassa oli luotu viholliskuvia ja synnytetty niitä, niin kyllähän ne jatkuivat sitten, eihän ne minnekään kadonneet sen sodan jälkeen. Vastakkainasettelu oli erittäin voimakasta. Vaikka valkoiset oli voittaneet aivan selvästi, niin kyllä tässä yhteiskunnassa sitten pelättiin tätä uutta vallankumousta. Että kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että kun punaiset toitottivat lentolehtisissään vallankumousta ja kuinka tämä yhteiskunta vielä tulee muuttumaan, niin kyllä se varmaan pelotti. Et tietysti tiettyä tämmöistä hätävarelun liioittelua oli nähtävissä, että kuitenkin kommunistit olivat pieni ryhmä, joka oli hajallaan, ja valtiokoneisto toimi, että heti 19 oli perustettu etsivä keskuspoliisi, jonka toimenkuvaan kuului juuri näiden kommunistien etsiminen ja heidän toiminnan nujertaminen. Että kyllä se toimi hyvin tämä koneisto, että 20-luvulla oli aika rauhallista, ei ollut paljon pidätyksiä, mutta sitten 30-luvulla, heti 30-luvun alussa äärioikeisto nousi ja Lapuan liike sai aikaiseksi kommunistilait, joiden nojalla sitten kyllä alettiin suorittaa laajoja pidätyksiä. Kaikki tämmöinen vasemmistolaisen työväenliikkeen tämän äärimmäisen laidan toiminta kiellettiin, että 20-luvulla oli kiellettyä Suomen kommunistisemmissa puolueissa toimiminen, mutta tämmöisiä laillisia järjestöjä oli kuitenkin, työväen raittiusjärjestöjä, urheilujärjestöjä, työväen järjestöjä, näiden niin kuin sosiaalidemokraattisten lisäksi. Mutta sitten 30-luvulla alkoi olla jo nämä laillisetkin työväenjärjestöt kiellettyjä. Urheilujärjestöjä lakkautettiin, raittiusyhdistyksiä lakkautettiin, niissä toimiminen kiellettiin. Ja kaikista oudointa oli tämän lain takautuvasti noudattaminen. Eli jos olit ollut jossain järjestössä vuonna 1917, joka sitten 30-luvulla lakkautettiin, niin saatoit saada tuomion siitä, että olit silloin vuonna 17 tsaarinvallan aikana kuulunut tähän järjestöön, jossa ei sulla ollut mitään muita siteitä tähän järjestöön sitten myöhemmin, kun se lakkautettiin.
No, oliko siinä sellainen ajattelutapa takana, että siinä edelleen ikään kuin rangaistiin kansalaissotaan osallistumisesta?
No kyllä, osittain. Kansalaissodan jälkeen kansalaissodan punainen muistelu kiellettiin. Se ei ollut sallittua, hyväksyttyä. Punaisten haudoilla muistotilaisuuksissa suoritettiin pidätyksiä. Se ei ole oikein, sitä ei saanut näkyä, sitä punaista aatetta. Sitä muistoa ei saanut muistella kansalaissodan tapahtumia. Sureminen oli niin kuin semmoista, mitä ei hyväksytty. Siitä ei saanut puhua.
No entä sitten sodan aikana? Silloin tuomittiin muun muassa miehiä aseista kieltäytymisestä ja jopa telotettiinkin. Minkälainen oli naisten kohtalo silloin?
Niin, sodan aikana sitten oli sodan lait voimassa, eli tasavallan suojelulain nojalla tuomittiin, tai siis ei tuomittu, vaan suljettiin naisia turvasäilöön ihan vaan sen vuoksi, että oli vaarana, että he tulevat ehkä toimimaan maansa vastaisesti. Lisäksi naiset majoittivat ja avustivat rintamakarkureita. Se oli aika inhimillistä, oman pojan tai miehen piilottaminen ja hänelle ruoan toimittaminen saattoi johtaa vankilaan. Mutta sitten on tämmöisiä yksittäisiä kohtaloita, esimerkiksi Martta Koskinen, joka vuonna 1943 teloitettiin, koska hän oli osallistunut vakoilutoimintaan. Hän oli lähinnä toiminut kirjeenvaihtajana, eli tämmöisenä postina. Hän oli ottanut vastaan ja lähettänyt eteenpäin erilaisia raportteja. Naiset keskitettiin lähinnä Hämeenlinnaan. Niitä oli tietysti muissakin lääninvankiloissa, Oulussa, Vaasassa, Helsingissä, Viipurissa. Mutta Hämeenlinna oli vanha paikka. Voi kuvitella, että kun se on semmoinen linna, niin siellähän on kylmää ja kosteaa, että naiset sitten kärsi juuri tämmöistä anemiasta ja reumatismista ja kaikenlaisista tämmöisistä. Mitään laajoja tautiepidemioita ei ole dokumentoitu siellä, mutta tämmöinen yleensä kehno ja yksipuolinen ravinto sitten aiheutti naiselle kuukautisten pois jäämistä ja lapsettomuutta ja sen sellaista, että kyllä se oli monelle henkisestikin varmaan vaikea paikka, että osa naisista ei ollut koskaan esimerkiksi ollut poissa kotoa, että ne oli ihan tämmöisestä suojatusta ympäristöstä, tempaistu vankilaan ja heille se oli sitten vaikea kokemus, varsinkin jos sattui olemaan pieniä lapsia ja siis ihan alle vuoden ikäisiäkin. Et kyllä se oli sitten just, että kuinka siellä sitten siellä, miten se lapsi pärjää ja tunteeko se äitinsä enää, kun palaa takaisin ja minkälainen suhde siihen lapseen sitten myöhemmin tulee olemaan. Ja ylipäätään osassa naisista varmaan sekin, että he saattoivat olla esimerkiksi perheen ainoa elättäjä, että heillä saattoi olla iso vanhemmat vanhoja ja heidän olisi pitänyt heitä auttaa ja isovanhemmat joutuivat sitten lähettämään heille niin kuin ruokaa ja muuta tarviketta, että se oli varmaan niin kuin tiukkaa se elämä sitten.
No miten siihen tällaista asiat kuin nälkä tai väkivalta?
Kyllä, varmaan ainakin naisten muistelmissa se nälkä näkyy konkreettisesti siinä, että joissain vaiheissa sodankin aikana niin vankilan sääntöjen mukaan ruohon syöminen pihalta oli kiellettyä. Et kyllä naiset, et se ruoka oli, voi kuvitella, että jos sota-aikanakin, että elintarvikehuolto oli muutenkin tiukalla, niin olisiko sitä sitten vankilassa ollut mukaan enemmän, että ei missään tapauksessa, että se oli yksipuolista se ravinto ja naiset sai ottaa vastaan tietysti paketteja. Ja tämä vankila, naisten oma vankilayhteisö jakoi sitten tämän ruoan keskenään, että yritettiin sitten pärjätä.
Meidän selliimme lähetettiin ruokaa myös muista selleistä ja me hoidimme eteenpäin kuljetuksen. Joku kotkalainen oli kerran tuonut omenia ja ajattelimme, että ne olisivat hyviä myös yläkertalaisille. Mutta he olivat joutua pinteeseen niiden omenien kanssa, koska ne tuoksuivat niin vahvasti. Kerran lähetimme Suvannon Mirjamille mansikkahilloa ja hän kirjoitti meille vastaukseksi, että kun hän oli syönyt hillon, hän oli laulellut laulua Lintan kengät on kallellaan, Kallen kengät on lintallaan. Niin se hillo oli mennyt päähän.
Näin kirjoitti muistelmissaan kotkalainen myyjätär Elli Mänttäri. Ja nyt jatkaa vielä tutkija Reetta Riihimäki.
Väkivaltaa esiintyi kuulusteluissa, varsinkin sodan aikana, jolloin kuulustelija saattoi olla sotilashenkilö. Ja jos oli kyse vielä maanpetoksesta, niin kyllä otteet oli aika kovia. Tavallisesti naisia, siis kuulustelut oli pitkiä ja saatettiin pelotella esimerkiksi, että näyttää kuvia, missä on oma mies kuolleena tai itsemurhan tehneenä, että ajetaan niin kuin psyykkisesti tiukoille. Mutta vankilassa naisia ei pahoinpidelty mitenkään lyömällä tai muuten, mutta eräs tämmöinen rangaistuskeino oli eristäminen kylmään ja pimeään selliin vankilan alakertaan, jossa naisille tarjottiin vain vettä ja leipää. Et se vielä niin kuin nujersi tämän niin kuin henkisesti, että kun oli pimeää ja yksinäistä ja huonoa ruokaa ja kylmä. Ja, et monissa muistelmissa naiset jopa muistelee, että heillä oli tapana repäistä nappi pois paidasta ja heittää se sinne pimeän sellin lattialle ja etsiskellä sitä, niin siinä sitten aika vähän kului ja pysyi lämpöisenäkin, kun liikuskeli siinä, että tämmöisen vesileipärangaistuksen maksimipituus oli noin 8 vuorokautta, mutta sitähän sitten saatettiin jatkaa silleen, että ensin 8 vuorokautta vettä ja leipää ja sitten taas vuorokausi omalla osastolla ja sitten takaisin sinne, että tämmöinen rangaistus saattoi tulla ihan jostain pienestä asiasta, esimerkiksi nauraminen vankilassa oli kiellettyä. Eräskin muistelee, että kuuleensa, kun vartija oli sanonut, että on se niin rumaa, kun vanki nauraa. Et itkeminen oli sallittu, mutta nauraminen oli kiellettyä.
Maa vieras on ja kylmä kevät sen. Natalia, sua palelta, niin kaukana on ikäväsi maa. Jo tuoksu yössä aistit huumaten akasiaa. Taas kerro mulle maasta nuoruutes, Natalia, sua kuuntelen. Ja tunnen veres virran lämpöisen, kun hehkun jähmettyneen sydämes saa Ukraina. Maa vieras on ja vieras kansa sen. Natalia, sua tunnepen. Ja nosas vain ja sellin kivisen. Ja unes kerran tuoksu sullekin akasia. Silmäisinen viha tummentaa, Natalia, kun muistat taas. On vieras hävittänyt arvan maas, vai koirat raunioita samaa, oi Ukraina. Niin vitka siirtyy varjoristikoon. Natalia, oi kuuletko, soi yössä rake.
kaiken ajain laulut jo. He palaavat ja silloin vapaa on taas Ukrainaa.
Näin lauloi Q-teatteri Elvi Sinervon sanoen Nataliasta. Kuuntelet merkkituotetta Valtiolle vaaralliset. 30-luvulla Kaisa Junttilan tie vei jo toisen kerran vankilaan, tällä kertaa Moskovan kautta.
Minä ehdin olla niin, miten se oli, me 36 jouduin kiinni, niin montako vuotta siitä tuli. Minä kävin välillä siinä Neuvostoliitossa, poikkesin.
Sekään ei ollut laillista?
Ei ollut laillista.
No, mistä te saitte tämän uuden tuomion ja kuinka teidät pidätettiin?
Me pidätettiin Turussa ilmiannon perusteella. Ja sain tuomion Neuvostoliitossa käynnistä.
Kuinka teidät ilmiannettiin?
Tämä kuuluisa, siihen aikaan hyvin kuuluisa Taivainen, Tauno Taivainen, puhuttiin Taivaisen tarinoista. Hän oli ilmiantunut kaikki, jotka olivat olleet yhtä aikaa hänen kanssaan Neuvostoliitossa Lenin koulussa.
Miltä tuntui mennä uudelleen Turun hovioikeuteen?
Vähän tietoisempana meni Turun hovioikeuteen ja siinä mielessä, että taas joutuu. Mutta minkäänlaista sellaista masennusmielialaa ei minulla koskaan ollut siinä, että joutuu. Kun aina oli tiedossa, että se saattaa olla edessä milloin hyvänsä.
Te olitte nyt noin 27 vuotta vanha, kun te joudutte toisen kerran.
Niin, siinä se tulee vissiin.
Olivatko olot muuttuneet siellä?
Oli. Poliittiset vankien oikeudet oli supistettu melko mitättömiin. Kohtelu oli muuttunut paljon monta kertaa ankarammaksi. Ja...
Mitä nyt, jos yksilöitte, että mitkä olivat muuttuneet?
Oli muuttunut siis vartijoiden suhde vankeihin, poliittisiin vankeihin. Se oli semmoista fasistihenkistä, niin kuin sanotaan. Vankilalla oli tullut jo aikaisemmin 30-luvulla uusi johtaja, joka Oula, joka oli pantu erikoisesti poliittisten naisten vankien oloja järjestelemään niin, että niin kuin hän sanoi, että otetaan sisu pois. Ja mä aina sanoin, että kaiken muun voi johtaja ottaa, mutta sisua ei oteta. Vaateoikeudet vietiin pois, pakettioikeuksia rajoitettiin ja supistettiin omaisten lähettämiä. Rangaistukset kovenivat. Minä olen joutunut olemaan sitä kaikkein vaikeinta aikaa, jolloin kuukaudessa toiset joutuvat kaksi kertaakin rangaistuksella. 8 vuorokautta vettä leipää, kovaa vuodetta ja pimeätä selliä. Ja...
Olitteko te itse rangaistusellissä?
Olimme joitakin kertoja. No sitä vankisellissäkin, kun oli tovereiden kanssa, sitä otti yksinään vesiselliin, niin sitä vähän niin kuin, nytpä saan yksin tässä mietiskellä ja tuumailla asioita. Että sekään ei ollut, ne jotka joutuvat olemaan kovalla vuoteella ja pimeässä, niillä oli tietysti vaikeita, hirveän vaikeita ne olot. Se vesi 5 vuorokautta vettä lepäsi nyt. Mä muistan, että Sinervokin on sanonut juuri Elvistä, että sitä joskus tunsi, että siellä sitä sitten hänen ne kirjallisetkin taipumuksen tai ne halunsa niin pääsivät vähän noin niin kuin keskittymään, kun hän yksinänsä oli sellissä rangaistuksella.
Henkistä vapautta ei voitu silläkään ottaa
ei
pois.
Ei voitu. Meillä olikin laulu, että löi sortaja jalkaamme kahleet, vaan henkeä kahlita voineet ei.
Naiset eristettiin näistä kriminaalivangeista. He olivat saaneet vuonna 1921 valtiollisten vankien oikeudet. Ja sitten tietysti kun samanhenkiset on yhdessä, niin kyllähän siitä oma kulttuuri sitten syntyy, semmoinen vastakulttuuri. Ja se oli erittäin tiukka. Et sekin sit loi naisille paineita, se tiukka oma yhteisö, että piti noudattaa sen sääntöä, jos ei siihen kyennyt, niin suljettiin sitten sen ulkopuolelle. Ja sittenhän se oli niinku vielä kaksinkertainen taakka, että jos niinku vankilan viranomaiset tuntuu ahdistavalta ja sitten suljetaan vielä oman yhteisön ulkopuolelle rangaistukseksi, niin kukaan ei puhu, ei katso sinuun eikä ole sinulle, niin sä oot ihan ilmaa, niin kyllä se... Sekin on sitten hankalaa.
Millaisissa tapauksissa yhteisö sulki jäsenensä ulkopuolelle?
Esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, että epäiltiin, että nainen on liian heikko. Ei pysty noudattamaan näitä oman yhteisön sääntöjä, että hän ei niin kuin ole kunnon kommunisti. Että oli pelättävissä, että hän niin kuin muuttuu niin sanotuksi hanheksi, eli kavaltaa oman yhteisönsä. Et naisilla oli tietysti aika kova pelko siitä, että toveri pettää. Elvi Sinervollakin on tämä kirja, Toveri älä petä, jossa just käsitellään tätä eristämistä ja tätä naisten omaa yhteisöä ja sen sääntöjä.
Kun työmestari oli mennyt, istuin harmaa sukka sylissäni ja tuijotin seinään ja odotin koputusta. Mutta sitä ei tullut. Kun sitten myöhemmin näin Annin naapurini toisella puolella, ymmärsin, että hän oli kiireesti sähköttänyt lainalle ja varoittanut minusta. Laina ei hymyillyt minulle enää, kun illalla otimme perunat laudalta. Hän vilkaisi minua niin kuin hänellä olisi ollut huono omatunto, ja hän itse on sanonut jälkeenpäin, että hänen oli sääli minua ja hän oli toivonut, että eristämisaikani olisi lyhyempi. Kun pääsin ulos kävelemään, en katsonut ympärilleni. En enää halunnut, että joku erehdyksessä olisi hymyillyt minulle. Tiedän nyt, että monikin olisi tahtonut kuiskata minulle joskus kehässä, varsinkin sitten, kun he huomasivat, että en pyrkinyt hanheksi. Mutta toveri kuri esti sen.
Elvi Sinervo on jo mainittu, mutta Hella Vuolijoki myös. Kerroit, että useat näistä poliittisista naisvangeista olivat ihan tavallisia työläisnaisia, mutta joukossa oli myös kuuluisuuksia.
Kyllä jo, Elvi Sinervoa ja Hella Vuolijokea ja Hertta Kuusista. Osa tietysti näistä naisista, vaikka olikin sitten ihan tavallisia työläisnaisia, niin kohosivat sitten vuoden 1944 jälkeen korkeaan yhteiskunnalliseen asemaan. Esimerkiksi heti sodan jälkeen 1945 eduskuntavaaleissa pääsi kuutisen naista SKDL-listoilta eduskuntaan. Et kyllä sit moni sitten yhteiskunnallisesti aktivoitui ja osallistui tämmöiseen kansandemokraattisen liikkeen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
No, miten naiset selvisivät noin kauttaaltaan tuosta vankila-ajasta? Mitä heille yleensä ottaen tapahtui sen jälkeen, kun he vapautuivat?
No, osa naisista oli sitä mieltä, että ei enää koskaan tämmöistä toimintaa, että se oli ollut pelkkä erehdys ja vahinko heidän joutumisen vankilaan, että he katkeroituivat. Osa naisista saattoi palata yhä uudestaan ja uudestaan vankilaan silloin 1919-1944 välisenä aikana, että heistä tuli oikein poliisin silmätikkuja, että pienestäkin rikkeestä joutui suoraan vankilaan. Osa naisista sitten justiin, varsinkin sodan jälkeen, niin he muodosti tämmöisen äärivasemmistolaisen niin kuin liikkeen, työväenliikkeen, semmoisen kovan ytimen. He saivat tavallaan semmoista glooriaa, kunniaa siitä, että he olivat olleet vankilassa, että he ovat todella sitkeitä ja kovia, että he ovat sen koko liikkeen ydin. Että he todellakin sitten nauttivat tiettyä arvostusta.
Kauanko te ehditte nyt olemaan vapaalla ennen kolmatta tuomiota?
Hiukan toista vuotta. Mä 41 pääsin pois, 42 heinäkuussa jouduin sitten niin sanottuun turvasäilöön.
Miten tällaisen turvasäilöön joutui? Johtuiko se jostakin, mitä te teitte tällä lyhyellä vapaa-oloajalla?
Ei, jos epäiltiin, että tekee jotakin, niin sekin oli syy, jolla voitiin pidättää. Jos minut pidätettiin, mitään syytä ei ollut, sanottiin, mitään syytettä ei ole, mutta se, että kun oli mukana kaikessa, epäiltiin, että on mukana, niin olikin paljon, autettiin metsäkaarttilaisia, ruokittain, osallistuttiin sodan vastaiseen toimintaan, ja sitten se neuvostoystävyys, joka tuli tietysti joka paikassa näkyviin ihmisten kanssa keskustellessa, oli tietysti ne, kun tiedettiin, että henkilö ei ole passiivinen, niin vaan olettamusten perusteella. Ja sanottiinkin, että kun te olette nyt ennenkin ollut, niin pannaan nyt taas sitten. Ja siinä ei mitään tuomiota anneta, siinä on ainoastaan se, että pidetään niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi. No, se oli vähän, kyllä tuntui vähän kehnolta lähteä vankilaan sen takia, että vaan epäillään, kun tuntui taas siitä, että mitään ei ole ehtinyt tehdä. Vaan aina tuntui, että pitäisi jotakin olla tehnyt edes, että voisi sanoa itsellensä ainakin sen, että olen nyt kyllä tehnytkin. Että jos nyt oli, mutta kun ehti, niin vähän tehdä. Mutta se, että epäilys, se sodan vastaisen toimintaan osallistuminen, sehän se kaikkein tietysti epäilyttävin aihe oli, joka yleensä pantiin silloin, kun sotatoimet kiihtyvät, niin silloin kaikki, niillä oli luettelut oikein, keitä silloin suoritetaan, keiden pidätykset suoritetaan, että eivät voi suorittaa sodanvastaista työtä.
Teidät vapautettiin sodan päättyessä istuttuanne turvasäädössä 2 vuotta 2 kuukautta. Miltä nyt tuntui, kun elämästä meni 9 vuotta vankilassa ja nyt sota oli päättynyt ja ajat muuttuivat?
Tilanne tuntui, kun ajateltiin, että tuli puna-armeija oli voittanut ja me näimme jo vankilassa sen, että paremmat demokraattiset oikeudet tulevat myöskin työväestölle, myöskin vasemmistotyöväestölle. Niin silloin ei muistanut sitä taakse jäänyt, vaan ajattelin, että miten eteenpäin voi tässä elämässä nyt toimia niin, että tosiaan ne kaikki 9 vuoden kokemukset minunkin kohdalla, tässä muiden, monien muiden kohdalla, tulee kaikki korvattua siinä, kun kaikin voimin osallistuu nyt siihen uuteen toimintaan, joka tähtää eteenpäin parempiin olosuhteisiin. Et silloin ei sitä vanhaa, se jäi niin kuin taakse, ei muistanut sillä hetkellä ollenkaan, kaikki keskittyy vaan siihen, että mitenkä nyt heti alkaa tämä uusi toiminta ja miten siihen voi osallistua parhaalla mahdollisella tavalla.
Katsot siis, että tavoite tuli täytettyä.
No tavallansa, eihän vankilassa ollut mikään, tietysti mikään herkku ole ja pois on ihminen silloin toiminnasta, kun se on vankilassa, varsinaisesta taistelurintamalta. Mutta kun siihenkin joutuu, niin siinä ei auta mikään muu kuin katsoa sitä, että nyt pitää sitten taas ponnistaa vaan kaikkien niiden vuosien edestä, jotka on ollut pois toiminnasta.
Näin kertoi helsinkiläinen Kaisa Junttila. Kotkalainen Elli Mänttäri vapautui turvasäilöstä 1,5 vuoden jälkeen huhtikuussa 1944.
Toinen poikani Kari oli Tyynä ja Roope Pakkasen hoidossa. Hänet minä tapasin ensin Kotkassa. Kun menimme, Tyyne tiesi jo, että olin päässyt turvasäilöstä. Elna ja mamma lähtivät mukaan katsomaan, miten tutustuminen sujuisi. Kun Tyyne avasi oven, seisoi 2,5-vuotias poikani ovella terrakottan värisessä puvussa, jossa oli vihreät henkselit, ja sanoi, "Ei ole täti, on äiti." Niin hän otti minut vastaan.
Elli Mänttärin, Alina Kinnusen, Kaisa Junttilan ja Elvi Sinervon tekstejä luki Meeri Ylätuuhonen. Ja Kaisa Junttila haastatteli Radion arkistonauhalla Seppo Sirkka. Valtiolle vaaralliset näyttely on esillä Tampereella Työväen keskusmuseossa toukokuun 12. päivään saakka.